Sveiki, mėly tinklalaidės kalba kalba klausytojai. Šiandien greta manęs Start FM studijoje yra filologijos fakulteto bendruomeniai turbūt puikiai žinomas Diego Ordoino. Labas, Diegai.
Labas, Ernesto.
Na, o jei dar nesate sutikę, tad paminėsiu keletą biografinių faktų. Diegas yra baigęs klasikinę filologiją Pizos universitete. Ir Pizos bei Frankfurto universitetas yra apsigynęs ir disertaciją prūsistikos tema, o nuo 2015 metų yra filologijos fakulteto dėstytojas, dabar italų kalbotyros ir literatūros katedros vedėjas, o 2020 metais atkūrė baltistikos centrą Berno universitete. Tiesa, Diego visai neseniai yra gavęs valstybinį apdovanojimą, cituoju, už esminį vaidmenį skatinant draugiškus Italijos ir Lietuvos santykius bei abiejų valstybių bendradarbiavimą. Taigi šiandien ir pasikalbėsime apie tokias dvi ryškesnės kryptis, mokslinius interesus, kurie apima lietuvių kalbą ir baltistiką bei jos klaidą pasaulyje, bei pedagoginį įdirbį, tai yra italistikos studijos mūsų fakultete. Bet gal pradėkim bene nuo bendriausio klausimo, kurio Diegai turbūt labai dažnai, kurį išgirsti, kai žmonės sužino, kad esi italas, tad kas italus skatina domėtis Lietuvą?
Aš galiu tiesiog papasakoti truputėlį apie save. Čia yra tokia įdomi istorija, kai atvažiavau į Lietuvą, man atrodo, 11 metais ar 12 tiksliai neatsimenu. Aš buvau bedarbis ir įsidarbinau italų kultūros institute. Ir aš atsimenu, kad buvo toks vakarėlis visų darbuotojų. Ir aišku, kadangi aš buvau kad tik atvažiavęs, tai pradėjo klausinėti, o kodėl tu atvažiavai į Lietuvą, gal tu turi čia draugą, ne, gal tu turi žmoną, ne, gal tu turi savo verslą, ne, turi ten kažkokių, nežinau, giminažių, ne, ne. Tai tuomet paaiškėjo, kad esu ne vienintelis italas greičiausias, kuris atvažiavo į Lietuvą dėl italo vyro. Įtakos. Tai va, tai.
Ir tas italas vyras yra?
Yra Pietro Umberto Dini. Čia yra mano mokytojas, jo, Pizos universitete dirbantis. O šiaip apskritai manau, kad kas domisi dažniausiai lietuvių kalba Italijoje. Iš dalies domisi istorikai, ar rytų Europo istoriją besimokantis, ar tyriantis būtent tyrėjas ir žmonės. Kitas dalykas yra indoeuropeistai, ar kalbininkai, kurie domisi indoeuropeistika, arba istorinė šiaip kalbotyra. Arba tie, kurie dėl verslininkai, kurie atvažiavo dėl ir atvažiuoja čia dirbti. Tokios kategorijos žmonių dažniausiai.
Tu minėjai, kad tave pastumėjo Dinis, bet kaip baltistika atėjo į tavo gyvenimą kada? Nes Dinis sutikai greičiausiai jau studijuodamas. Tai ar tu jau studijavai baltistiką, nes kaip ir baigiai klasikinę filologiją?
Aš nežinau, kad tais laikais net nežinau, kad egzistuoja ir baltistika ir nieko. Šiaip aš jo, baigiau klasikinę filologiją, bet smalsumo vedamas aš atsimenu, kad buvo mažiau tokia situacija. Sužinojo, kad naujas dėstytojas atvažiuos dėstyti į Pizą ir kad čia yra baltų filologijos dėstytojas. Kadangi aš buvau labai smalsus, nusprendžiau lankytis jo kursą. Ir ten visos bėdos prasidėjo. Nes kažkaip aš turiu pripažinti, kad susižavėjau ne tiek dalykų, kiek žmogumi, kaip jisai dėstė, kaip jisai elgėsi ir va taip ir prasidėjo viskas.
Tai greičiausiai sutiksi, kad asmenybė yra labai svarbus dalykas, kad tam tikras studijų dalykas būtų populiarus.
Tai be abejo, be abejo. Nėra kalbos, man atrodo, kad vienas iš pagrindinių mokytojo savybių turi būti žavumas. Jei mokytojas ar dėstytojas nežavus, tai jisai negali dirbti tokio darbo. Tai vienareikšmiškai, nes mokiniai ir studentai bėga. Tai todėl aš manau, kad kompetencija yra labai svarbus dalykas, kalbant apie mokslininkus ir apie dėstytojus universiteto, bet tikrai ne pagrindinis dalykas, kurio reikia remtis. Čia reikia sugebėti su žmonėmis bendrauti, sudominti žmonės, pritraukti žmonės, reikia būti dosniam, kažką ir kitiems duoti, negalvoti vien apie save.
Stodamas tu apie lietuvių kalbą turbūt nieko ir nežinojai.
Absoliučiai nieko. Ir todėl, kad Pizos universitete nebuvo dėstoma. Ir tais laikais niekur nebuvo dėstoma. Man atrodo, kad 1998 metais, ar 98 greičiausiai, atvažiavo Pietro Dini į Pizą ir atsirado ta baltų filologija prieš tai. Nu, aišku, buvo dar viena katedra Florencijoje ir buvo alle baltistikos, ne kad baltistikos sensas, bet buvo lektoratas Parmos universitete. O po to visa situacija apsivertė aukštin kojom ir nežinau, ar verta apie tai kalbėti ar ne.
Gal truputį pakalbėkim, nes suintrigavai, kaip čia aukštin kojom viskas apsivertė.
Situacija yra tokia, glaustai kalbant, 2002-2003 metais, maždaug apytiksliai, ministerija švietimo ir mokslo nusprendė, kad reikia mažinti dalykų, nes jų yra per daug. Ir tuomet nusprendė, kad pasiliks tik dalykai, kurie bus dėstomi mažiausiai 3 profesorių ar docentų visoje Italijoje.
Labai įdomus kriterijus.
Toks buvo kriterijus. Pietro Dini, aišku, pasirašė. Maria Teresa Demollo Gagliano Florencijai pasirašė. O profesorius Guido Michelini nepasirašė. Jisai nurodė kitą dalyką. Rezultatas yra, kad kai Maria Teresa Demollo Gagliano išėjo į pensiją, nebuvo skelbiama jokių konkursų Florencijos universitete ir užsidarė ten baltistiką. Ir deja, taip ir bus Pizoj, kai Pietro Dini išeis į pensiją.
Ir, o tai yra vienintelis centras baltistikos Italijoje?
Yra vienintelis centras, vienintelis veikiantis centras. Ir tai yra skaudų ir... Jo, kodėl Michelini taip elgesi, nėra aišku. Aš bandžiau ir gyvai jo paklausti prieš kelis metus čia Vilniuje, vienos konferencijos metu. Ir, žodžiu, reakcija buvo, kad jisai pradėjo ant manęs rėkti ir išėjo iš auditorijos ir atsakymo negavom.
Man atrodo, italai tikrai labai didelį indėlį įnešė į baltistikos mokslą ir būtų labai gaila, jeigu nebeliktų tokių centrų, kur italai mokytųsi lietuvių kalbos ir neatsirastų tokių žmonių kaip tu, kurie nieko nežinojo prieš tai, prieš savo studijas apie tai, o tik atėjo ir susižavėjo, susidomėjo ir tada pradėjo atlikti įvairius tyrimus. Ir žiūrint į tavo publikacijų sąrašą, atrodo, kad daugiausia esi domėjusis prusistika. Ar sutiktum?
Taip. Jo, sakyčiau, kad taip.
O kuo į tau įdomi? Kodėl būtent prusistika?
Čia dėl daugelio priežasčių. Visų pirma, man visada buvo labai įdomu, kad nuo 13 amžiaus 80-ųjų metų maždaug iki antro pasaulinio karo kardinaliai pasikeitė istorinio Prūsijos regiono etniniai sudėtis. Visiškai kardinaliai, nes prieš tai buvo, nu bent 13 amžiui buvo tie Prūsiai, po to atsirado vokiečiai ir dabar rusai. Va čia ir toksai dalykas jau yra pakankamai įdomus. Tuo, kad ypač mažesniuosiuose prūsų kalbos paminkliuose galima matyti, man atrodo, tuos santykius tarp prūsų kalbos, vokiečių kalbos, lenkų kalbos, baltarusų kalbos kalbėtojai. Kad ten buvo tikrai tokia teritorija, kur buvo kalbama daug skirtingų kalbų ir tos kalbos, jei mes žiūrim į tai iš sociolingvistinės pusės, tai tikrai yra labai labai įdomu, nes galima ir kažkaip daug siurprizų turėti. Va, tai yra dar vienas dalykas. Po to dar dėl vieno dalyko, nes čia kalbam apie vadinamąją Kleinkopus šprachę, mes neturim tikrai daug tų kalbų minklių ir man yra patogu, nes galima, bent buvo galima, dabar jau šiek tiek sunkiau, aprėpti beveik nu, kone visą su prūsų kalba susijusią literatūrą. Čia yra didelis pliusas. O dar vienas dalykas, man kažkaip labai patinka taikyti multimedialinius ir tarpdisciplininius tyrimo modelius. Ir tokius metodus galima taikyti ir prūsų kalbai. Mhm. Tai tuomet galima ypač į rankraštinius kalbos paminklus žiūrėti iš kodikologinės pusės, galima žiūrėti iš paleografinės, net iš fizikų ir chemikų ten pusės. Ir tai, man atrodo, kad yra toks geras būdas tirti tam tikrą kalbos paminklą.
Taip, ir vienas iš tų paminklų, kurį tu tyrėjai ir iš tikrųjų labai įdomus straipsnis yra publikuotas Baltistikoje apie Bazelio pėdsaką ir būtent tą tarpdisciplininį požiūrį į jį. Man pasirodė įdomi tavo mintis, kad teiginys, jog tas tekstas parašytas prūsų kalba yra bejotinas. Nes tu bandai sakyti, kad tai yra parašytas baltų tarme, taip, kad tai, bet ne prūsų kalba.
Problema yra, kas yra prūsų kalba iš tikrųjų. Va čia yra pagrindinė problema. Jei mes neturėtume katekizmo, mes iš tikrųjų turėtume tikrai labai daug problemų, nes abejotume. Ir ne visi atkreipia dėmesį į tai, kad katekizmai prūsų kalbos parašyti vokiečių iš esmės. Ir tai įsivaizduokit, jei užsienietis besimokantis lietuvių kalbos turėtų jisai išversti katekizmą, tai koks būtų rezultatas kalbos atžvilgiu. Iki šiol per optimistiškai, mano galva bent per optimistiškai buvo žiūrima į prūsų kalbos paminklus. Nu, yra tokie išimtys, nes profesorius Smočinski truputėlį kritiškai žiūrėjo į tai. Man atrodo, kad tikrai reiktų labiau atkreipti dėmesį į kontaktą, į tokį faktą, nu, žiūrėti ir į katekizmus iš istorinės sociolingvistikos perspektyvos. O kodėl Bazelio pėdsaka? Sakyčiau, Bazelio mikrotekstas, nes pėdsakas, man atrodo, nebelabai tinka. Todėl, kad vėlgi Dini savo paskaitų metu papasakojo truputėlį ir apie tai, ir kažkaip man kažkas jo neskambėjo, kažkas buvo... Aš tai pastebėjau, kad tik du tyrėjai matė, tų tyrėjai, kurie būtent parašė straipsnių apie Bazelio mikrotekstą, tik tai du gyvai matė tokį mikrotekstą. Ir tuomet jie absoliučiai nežinojo konteksto, kuriame iš tikrųjų toks kalbos paminklas randasi. Ir mano manimu negalima ištraukti tam tikrą kalbos paminką iš konteksto ir abstrakčiai žiūrėti. Nes jei būtent ten atsirado toks tekstelis, tai reiškia, kad nu, neatsitiktinai tai buvo greičiausiai. Ir mums reikia jį suprasti būtent materialiniam kontekste, kur buvo, ir pagal kontekstą, pagal materialinį kontekstą, iš materialinio konteksto pereiti ir prie socialinio istorinės konteksto, iš kur greičiausiai kylė. Ir todėl aš nuvažiavau į Bazelį ir ten prasidėjo visi va tokie dalykai, nes kontekstas ir fizinis nėra lengva suprasti iš tikrųjų, kas ką rašė tam puslapį. Yra labai tokia paini situacija, bet tuo pačiu yra labai įdomu bandyti suprasti, kaip iš tikrųjų buvo. Man yra absoliučiai svarbu išreikšti savo nuomonę ir ją ginti. Ne. Man svarbu yra bandyti suprasti, kaip iš tikrųjų buvo, jei tai įmanoma. Tai ir todėl labai daug apie morfosintaktinius dalykus nekalbėjau. Todėl, kad visų pirma, man atrodo, reikia suprasti, kodėl toks įrašas atsirado toj vietoj, kas galėjo jį rašyti, ir po to, aišku, galima jį interpretuoti. Bet negalima tiesiog pereiti iškart prie kalbinių dalykų ir negalvoti apie kitus aspektus, todėl, kad cituoju, mes esam kalbininkai, mes ne filologai. Nu, ne, man neveikia taip.
Galbūt čia klausytojus reikėtų truputėlį gal papasakoti kontekstą apie tą Bazelio tekstelį ar Bazelio mikrotekstą ar Bazelio pėdsaką, nes jis vadinamas labai įvairiai. Iš tikrųjų, jis yra turbūt vienas svarbiausių, jeigu nesvarbiausias, baltiškas tekstelis, nes tai yra pirmasis, seniausias, kurį žinome dabar. Gal kažkada bus rastas dar koks nors ankstesnis.
Jo, nu, pavyzdžiui, tai būtų gerai. Nu, viskas būtų paprasčiau, jei turėtume prieš akis nuotraukas spalvotą šito puslapio, kuriame yra toksai mažas kalbos paminklis. Bet svarba būtent buvo tokia, kad jisai atsirado toksai kolofonas ir tam kolofonui yra užrašyta 1369 metai. Ir beveik visi tyrėjai taikė tokį datavimą ir mikrotekstui. Bet mikrotekstas buvo tikrai, buvo parašytas kitos rankos ir vėliau. Čia užtikrintai. Kada tiksliai nėra aišku. Galim diapazoną nustatyti, remiantis kodikologiniais dalykais ir aspektais, bet negalim tiesiog pasakyti, kad buvo parašytas 1369 metai. O koks yra mano, tarkim, metodas? Aš bandau žiūrėti į tokį kalbos paminklą iš skirtingų perspektyvų. Pavyzdžiui, iš kodikologo perspektyvos, iš paleografo perspektyvos, iš rašysenos eksperto perspektyvos, iš chemiko ir fiziko perspektyvo ir po to, ką aš bandau daryti. Jei, tarkim, vienas požiūris man rodo, tarkim, raudoną. Kitas požiūris rodo raudoną. Trečias požiūris raudonas. Ketvirtas, jei visi požiūriai sueina, tai reiškia, kad greičiausiai mes užtikrintai galim pasakyti tam tikrus dalykus. Toks bandymas yra pulti va, tokį kalbos paminklą iš skirtingų perspektyvų, pasižiūrėti, kokie yra rezultatai ir padaryti tai, kad pats tekstas, pat tekstelis kalbėtų. O po to, kai mes iš tikrųjų sužinosim, kokia buvo situacija, kas ką rašė, tai galėsim ir sėkmingiau bandyti interpretuoti tą tekstelį.
Taip, ir tu minėjai, kad labai svarbu yra pamatyti ir galiu pasidžiaugti, kad aš irgi pagaliau pamačiau pernai tą tekstelį, tai laimės buvo labai labai daug, bet labai įdomu, kad tas Bazelio tekstelis šiuo metu yra labai arti Berno, kuriame tu dirbi. Tai mano toks galbūt labai paprastas klausimas, bet ar tu dažnai ten nuvažiuoji pažiūrėti tą tekstelį?
Taip. Kaip Pietro Dini nekartą sakė, visi tavo keliai veda į Bazelį. Taip, aš gana dažnai ten važiuoju ir dabar bandau susitarti tam, kad komanda fizikų ir chemikų atliktų iki metų pabaigos tam tikrų tyrimų, kurie galėtų papildyti, kas jau buvo padaryta. Bet kaip sakiau, kadangi ten situacija yra tikrai labai labai komplikuota, reikia bandyti surasti ir paralelių ir pasižiūrėti, ar tos rašysenos, kurios yra būtent tam puslapį atsiranda ir kituose rankšraščiuose. Ir tai tada reikia ten tikrai leisti nemažai laiko.
Iš tikrųjų, šitą tyrimą tu jau senokai publikavai, bet kaip suprantu, vis dar tiesi.
Taip, nes dabar yra tokia situacija. Aš galiu tau užduoti klausimą.
Taip.
Koks tavo nuomonė yra, tarkim, yra prūsų kalbos tyrėjas, ne? Ar lietuvių kalbos tyrėjas? Ir tas žmogus dirba dabar ir dirbo 70-aisiais metais. Koks yra pagrindinis skirtumas? kalbu apie darbo metodus.
Apie metodiką to paties teksto, taip?
Šiaip apie galimybės, kaip jie galėjo, nu ką, aš kalbu dabar, mes esam Lietuvoje, kalbam apie lietuvių, tarkim, mokslininką.
Tai pirmiausia, tas, kuris dirba dabar, jūs gali perskaityti, ką parašė tas, kuris 70-ais ištyrė. Gali pasižiūrėti kitų žvilgsnių, dėl to, kad yra daugiau technologijų pasižiūrėti.
Va, čia esminis faktas. Dar vienas dalykas, kad 70-aisiais metais nelabai buvo galima lietuviams ir rytų Europos specialistams keliauti. Ir todėl kartais... Nu, ne kartais, aš visada nepritariu tiems, kurie dabar kritikuoja lietuvių kalbos tyrėjus, kurie dirbo tarybiniais laikais. Sako, va čia, kaip jie galėjo, jie nebuvo laisvi, jie neturėjo galimybę išvažiuoti, jie buvo riboti. Tai reikia visada turėti mani va tokį dalyką. O taip, technologija. Nes dabar mes turim žymiai daugiau instrumentų, žymiai daugiau galimybių iš vienos pusės. Bet kas tikrai yra keista, ir bandau dabar atsakyti tavo klausimą, yra, kad prieš 30-40 metų buvo žymiai lengviau prieiti prie bet kokio šaltinio. O dabar jau nebe. Todėl, kad dėja atsirado labai daug filtrų. Neleidžia. Mes patys su telefonu ar su kokybiškais fotoaparatais galėtume ir nufotografuoti tekstus, bet dažnai neleidžia taip daryti. Jei tu nori nuotrauką padaryti, tai jei ir leidžia, reikia brangiai susimokėti. Norint atlikti tam tikrą tyrimą, čia daug priklauso nuo bibliotekininko. Jei ten yra normalus žmogus, kuris supranta, kad čia ne komercinė veikla, bet mokslinė veikla ir tau iš tikrųjų tai yra svarbu, tai leidžia kažką daryti. Iki šiol, aš tiesiai šiesiai pasakysiu, mes turėjom aš asmeniškai turėjau ten problemų su tyrimis, nes rankrašų skyriaus vedėjas dėl man nežinomo priežasčių visada buvo prieš. Dabar pasikeitė ir viliuosi ir situacija pasikeis. Ir va, pasakysiu dar tokį dalyką. 18 metais su Sigitu Narbutu pasikalbėjom ir bandėm paprašyti Bazilio universiteto bibliotekos galimybės paskolinti tokį rankraštį, būtent todėl, kad buvo nu, Lietuvos šimtmetis. Jisai atsisakė. Tai va.
Taip, iš tikrųjų, aš irgi atsimenu, kai Bazelį praleidau šiek tiek laiko, tai priklausė netgi nuo bibliotekininko, kuris yra toje skaityklaje, nes būdavo labai keista, kai ateini vieną dieną ir tau duoda viską, tiesiog atveža vežimėlį su tavo ten 40 knygų ir duoda, ir tu gali žiūrėti visas, o kitą dieną ateini, yra kitas žmogus ir sako, ne, galite imti tik 5 vienu metu. Ir galvoju, bet taigi vakar davėt viską. O šiandien man jau tik 5, tai iš tikrųjų čia labai tokie žmogiškas faktorius.
Tikrai taip, bet palyginus Bazelį tikrai nėra taip blogai. Nesakyčiau, kad yra gerai. Bandykai į tam tikras bibliotekas Neapolio, Romos ir panašiai. Bandysi koks džiaugsmas.
Taip, na gal kažkada teks, bet truputėlį gal... Ir peršokant ir neperšokant nuo tų baltistinių tyrimų Bazelio ir Berno, tai norėčiau dar šiek tiek pasikalbėti apie tavo veiklą Berne, nes tikrai labai svarbu, ką tu padarėjai 2020 metais, tai atkūrėjai baltistikos centrą ten. Gal galėtum šiek tiek daugiau papasakoti, kaip ten įvyko, kodėl ir kaip sekasi šiandien?
Buvo taip, aš sužinojau atsitiktinai, kad skelbiamas konkursas Berno universitete istorinės sociolingvistikos. Nu, konkursas ten skelbiamas. Ir nusprendžiau aplikuoti, ten buvo advanced postdoc pozicija. Tikslas yra habilitacija, ten reikia parašyti habilitacinį darbą. Ir kažkaip netik, nu, žodžiu, laimėjau. Dar nesupratau, kodėl, bet pavyko laimėti. Ir tai tuomet, kai aš ten nuvažiavau, pradėjau galvoti, svarstyti apie galimybę atkurti naują centrą oficialiai. Ir nes vis tiek instituto, tuometinis instituto direktorius domėjosi ir baltistika ir šiaip, nu, su juo pasikalbėjau, sakiau, klausykit, jei jūs sutinkat, aš bandyčiau, žodžiu, pasikalbėti su ir švietimo ir mokslo ministerija, ir su žmogumi, kuris koordinuoja ir visus baltistikos centrus. Ir jisai žiūrėjo ir mane sakė, nu, gerai, bandykit. Bet žinokit, aš prieš kelis metus bandžiau Belgradį kažką dariau ir man nepavyko. Sakau, gerai. Jisai nesuprato, kad aš užsispyręs esu. Tas reikalas prasidėjo, kai pradėjau ten dirbti, tai reiškia 20 metų vasario pirmą dieną. Ir kovo 14 dieną viską uždarė dėl COVID. Ir aš iš ten išvažiavau. Bet vis tiek nuotolinio būdu pradėjau skaityti lietuvių kalbos kursą pradantiesiems. Ir susidarė grupelė žmonių, kurie, žodžiu, toliau tęsė ir mokytis. Ir 20 metų pabaigoje gavau šiame pritarimą ir oficialiai atsirado naujas baltistikos centras ten. Ir aš galiu didžiuotis tuo, kad nuo 21 metų iki 23 metų 6 studentai iš Berno atvažiavo į Lietuvą ir lankėsi kursuose. Ir čia yra tikrai nemenkas rezultatas, turint omeny, kada centras gimė ir kokios buvo sąlygos. Mm-hmm. O kokia dabar yra problema? Problema yra ta, kad buvęs instituto direktorius, eidamas 57 metus, nusprendė išėti iš universiteto dėl daugelio priežasčių. Ir atsirado naujo direktorė, bet prieš tai buvo rinkimai. Žodžiu, buvo toks gana sunkus laikotarpis, prasidėjo karas Ukrainoje. Ir dalis pinigų, kurie buvo skirta baltistikai, buvo nukreipta ir ukrainistika. Ir dabar bandom ten kaip nors toliau dirbti. Man, aišku, tikslas yra, nebūtų, bet yra toks. Kai pats iš ten išvažiuosiu, aš norėčiau, kad kitas žmogus atsirastų ir kad testų pradėtą darbą. Kai pavyks habilituotis, iš ten išvažiuosiu tikrai.
Išvažiuosi į Lietuvą?
Aš niekada nepalikau Lietuvos. Aš jau sugrįžiu čia. Nai. Paskui pasižiūrėsim, būtų ir gerai dirbti dviem frontais, kaip dabar. Nu, puoselėti rytelistiką Lietuvoje ir baltistiką užsienį. Bet ne tokiom sąlygom, kaip dabar, nes čia man yra truputėlį per daug, tiesą sakant.
Nes aš šiaip ir norėjau klausti, atrodo, kad tu tiek daug darai ir tokios kryptis lyg ir panašios, bet skirtingos, nes baltistika ir italistika, tai kaip ir panašu, bet iš tikrųjų juk kryptis skirtingos.
Kryptis skirtingos, bet matai, baltistika Italijoje yra, nu, galima vadinti, nu, kaip vokiečiai sako, orchideenfach, yra toks nišinis dalykas. Ir talistika Lietuvoj ne anglis. Aišku, dabar sekasi neblogai italistams, ypač Vilniaus universitete. Bet manau, kad geriausia yra bendradarbiauti ir bandyti visada būtent bendradarbiauti, kad italistai Lietuvoj bendradarbiautų su baltistais Italijoje, nes galima tikrai galima daug nuveikti kartu. Pavyzdžiui, 19 metais Pizos universitete baltistai ir Vilniaus universiteto italistai suorganizavo konferenciją, baltistikos konferenciją, kurioje dalyvavo ir Lietuvos švietimo ir mokslo ministras ir Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas. Žodžiu, mes stengiamės toliau bendradarbiauti tam, kad būtų gerai ir vieniems, ir kitiems.
O kaip manai, ar italai domisi lietuvių kalba labiau nei lietuviai italų?
Ne, tikrai lietuviai daugiau domisi italų ir yra, net nereikia kalbėti apie tai, čia yra gana aišku. Bet mes vis tiek turim visi stengtis dirbti bendram labui. Tai reiškia ir parodyti Italijoje italams, kad Lietuva nėra tiesiog viena iš tarybinių laikų ten šalis. Lietuva yra Lietuva.
Mhm. O jie turi tokį stereotipą?
Tai be abejo. Mhm. Dabar mažiau. Bet reikia parodyti, kad Lietuva iš tikrųjų turi daug savybių ir skiriasi nuo šalia jos esančių šalių. Bet tam reikia stengtis. Šiuo klausimu, pavyzdžiui, ir PISA-e bandom padėti tokiam moksliniam žurnalui Res Baltica ir tokiai serijai Studija Baltica Pisana. Nes yra vienintelis dabar žurnalas ir vienintelė serija, kuri leidžia Italijoje straipsnių baltistikos temą. Mhm. Ir mes tą darom Italijoje. O Lietuvoje atviršiai mes bandom dirbti italistikai. Dabar yra va, tokia truputėlį situacija. Dažniausiai VU, kaip puikiai žinai, sakoma ir skatinama publikuoti užsienio žurnalus. Kodėl? Todėl, kad žodžiu, ten ale aukštesnis lygis. Ne? Ir VU, filologijos fakultete, netgi yra tokia mokslo kolegija, man atrodo, komitetas kolegija, reišiausiai, kur premiuoja tuos, kurie publikuoja užsienio žurnalus. Gerai, aš, ne kad aš, bet mes, mūsų katedra dirba kitaip. Ir dirbam, kaip čia pasakyti, atviršiai, nes nepabėgam į užsienį ir nepaliekam Lietuvos žurnalus ant ledo. Tai mes bandom kelti lietuvių žurnalų lygį. Ir o kaip? Mes, pavyzdžiui, pakvietėm žymiausius dantistus publikuoti savo straipsnius žurnale Literatūra. Ir iki rudens išeis publikacija, išeis monografinis numeris. Tai mes taip dirbom ir kalbėjom ir su šių žurnalų redaktoriais tam, kad jie priimtų straipsnių italų kalbą. Ir dabar ir Literatūra priima straipsnius italų kalbą ir verbum. Ir dabar bandysim ir tą patį daryti su kalbotyra. Žodžiu, kodėl bėgti į užsienį? Jei kažkas yra ne taip Lietuvoje, mes turim stengti padėti tą situaciją pataisyti ir padaryti tai, kad būtų geriau. Nes jei visi pabėgs, tai ko, kažkaip, nežinau, man atrodo, kad šiuo atveju labiau pilietiškai elgiasi lietuviai italistai, nei patys lietuviai. Bet mes tiesiog, kaip čia pasakyti, einam savo keliu ir nepasiduodam šitam moksliniam kapitalizmui.
Taip. Kitur žolė žalesnė, tai publikuokim kitur. Taip. Bet truputėlį gal, kalbant apie italistiką ir mūsų fakultete ir apskritai Lietuvoje, gal, kaip manai, ar pakankamai yra domimasi Italija ir italų kalba?
Man atrodo, kad universitetas turi dirbti savo darbą. Universitetas ne kalbų mokykla. Mhm. Ir studentai turi suprasti, kad viskas gerai, nori mokytis italų kalbos, džiugu, bet universitete mes nedėstom vien kalbos, mes truputėlį kitaip dirbam. Ir todėl aš nesu toks didelis krepšelių fanas, nebūtina įstoti universitetą. Nori išmokti tą kalbą, tai tu galima tą daryti ne universitete, bet tu toj universitete, tai tu turi žinoti, kad mūsų pirmasis tikslas yra padaryti taip, kad studentai lavintų, kad atsirastų kažkoks kritinis mąstymas ir tam kalbos dėstymas, kalbos dėstymo to tam neužtenka. Tai va, tai todėl aš manau, kad tų studentų yra nemažai, mes esam gana patenkinti. Nežinau, ar būtų gerai, jei padvigubėtų. Nes man vis tiek labiau prie širdies yra kokybė, nei kiekybė.
Taip, ir kažkaip kasmet po vasaros rudeniop pasirodo žinios, kad važiavote į dialektologinės ekspedicijas. Ir tikrai jau nežinau, kiek metų, bet daug metų važiuojate.
Čia bus 9 metai, man atrodo. Mm. Bus 9 metai. Jo, tai didžiuojamės ir tuo dalyti. Tarp kitko dabar vienas magistro studentas rašo savo darbą apie Sterio slėnio mikrotoponimus. Sterio slėnis yra toks mažas slėnis netoli sienos su Prancūzija prie pat jūros Ligurijos regione. Kodėl į Liguriją? Į Liguriją, nes Ligurija yra mano regionas ir aš domiuosi tais dialektais. Pirmas dalykas. Ir antras dalykas, man labai džiugu, kad Ligurijoje turim labai rimtų partnerių, kurie taip pat su mumis rimtai ir nuoširdžiai bendradarbiauja. Kalbu visų pirma apie Instituto Internacionale di Studi Liguri, Bordigeros mieste, prie pat sienos su Prancūzija. Ir kodėl aš sakau, kad man labai patinka dirbti su jais? Nes susitarimas buvo toks. Aš aišku žinojau ir ten dirbančius mokslininkus ir taip toliau, pasiūliau bendradarbiavimą, bet sakiau, klausykite, jūs dabar čia dirbat kurorti. Vasaros metu labai daug kainuoja čia nuoma ir tai tuomet mes įsijūsim jums studentus su sąlyga, kad jūs suteiksit jiems nemokamą apgyvendinimą. Ir taip ir buvo. O man atrodo, kad čia yra, kiek žinau, iki šiol niekas dar nedarė. Studentai mūsų yra labai patenkinti, todėl, kad ten važiuoja, dirba ir atlieka ir archeologinius kasinėjimus, dirba bibliotekose, prie pat jūros vasarą ir be to jie, kadangi neturi mokėti nei už nuomą, nei už ką, jie sugrįžta namo ir dar gali taupytis kažkaip pinigų. O čia yra geras skatinimas ir man atrodo, kad tai yra gerai. O kitas geras partneris yra Lietuvos garbės konsulas Apulijoje ir Bazilikatose, Italijoje. Ir jisai taip pat priėmė jau ne vieną studentą, padeda kiek gali. Ir man atrodo, kad jo, tai studentai iki šiol tikrai visi labai labai patenkinti ir laimingi, bet reiktų su jais kalbėti, ne su manim.
Mhm. O ar studentai nuvykę į tas dialektologinės ekspedicijas nepatiria šoko nuo to, kokios italų kalbos jie mokėsi universitete ir tai, ką jie išgirsta?
Ne, bet vis tiek ten tarmė yra visiškai kitokia. Ir jie su italų kalba neturi problemų, su tarme turi, nes skiriasi smarkiai. Bet pastebėjau, kad gaudosi ir, nu, tai jauni žmonės, kupini energijos, nu, tai
Bet kokia kalba nauja galėtų po savaitę susikalbėti su visais. Tikrai, aš irgi taip pat manau, kad jokių problemų jiems nėra, bet šiaip tik buvo įdomu išgirsti pačiai pabaigai. Tinklalaidė turi tokią tradiciją paprašyti svečio rekomendacijų ir tos rekomendacijos gali būti bet kokio pobūdžio, ar ką pasižiūrėti, gal ką perskaityti, o gal pasiklausyti.
Apskritai ar apie...
Nesvarbu.
A, okay.
Čia yra, manau, pats sudėtingiausias klausimas. Žinai, kai būna atviri. Laisvas pasirinkimas.
Nu, gerai.
Pats sudėtingiausias.
Kalbėkime apie knygas. Siūlyčiau, perskaityti būtinai George Lakoff ir Mark Johnson's Metaphors We Live By. Aš nežinau, ar buvo išversta į lietuvių kalbą. Čia yra fantastinė, čia yra superinė knyga, išleista 80-aisiais metais. Ir perskaitęs tą knygą, aš pradėjau žiūrėti į kalbot, yra visiškai kitaip. Čia yra dar kokia dar knyga. Mark Bloch, Istorijos apologija. Čia yra šiais metais, birželio 16 dieną, bus 100 metais nuo Mark Bloch mirties. Jisai buvo sušaudytas nacijų. Ir ta knyga yra fantastinė. Jisai yra kartu su Lucien Febvre įkūrė tą L'École des Annales Prancūzijoje ir pradėjo žiūrėti istoriją visiškai iš kitos perspektyvos. Istorija nebėra ta histoire bataille, bet istorija ir istorikas yra, kas sakydavo šitas Max Blokas, istorikas yra ten, kur kvepia žmogumi. Ir ten yra tikrai superinė knyga. O kas dar? Giorgio Pasquali, Storia della tradizione e critica del testo. C'era kita pamatinė knyga. C'era, aišku, tekstologijos knyga, bet tikrai yra superinė. Ir tarkim, sakyčiau, visus klasikus reikia skaityti. Perskaityti ir dar kartą skaityti. De brevitate vitae Senecos, Platono dialogus, Senecos de tranquillitate animi. Žodžiu, klasikai yra, galima skaityti apskritai, kaip galima valgyti. Galima valgyti valgyklose ir galima valgyti aukšto lygio restoranuose. Kai tu skaitai klasiką, valgai aukšto lygio restorane. Svarbiausia yra valgyti, tai tu gali išrinkti kur. Bet tikrai sakyčiau, kad va, grįžkim prie klasikų.
Ačiū, labai ačiū už pokalbį ir tikrai linkiu, kad tas Baltistikos centras Berne išliktų ir kad studentų netrūktų nei baltistų Italijoje, nei italistų Lietuvoje, Vilniaus universitete. Tai labai ačiū, Diegai.
Labai ačiū už galimybę, už tai, kad pakvietei, už kantrybę ir kuo didžiausios sėkmės ir tau. Ačiū ir linkėjimai visiems.
Ačiū, iki.
Iki.